Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឯណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរប្រឈមមុខនឹងការវិនិច្ឆ័យសង្គមនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីលែងលះតើកោះគីនមែនអាចប្រែក្លាយពីសមរភូមិជួរមុខទៅជាស្ពានសន្តិភាពបានដែរឬទេរបាយការណ៍បង្ហាញថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកមឿនតុលាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មករកម្មការិនីអាជីវកម្មថែទាំសុខភាពកេនយ៉ានាំយកម៉ាស៊ីនអេកូសាសដែលមានតម្លៃទាបសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាមេរិកបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹកក្រៀមជាង4ខែនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើត្រូវប្រយុទ្ធតបឬគេចខ្លួនច្បាប់កេនតបជាជំរឿនលំបាកសម្រាប់យុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសិក្សាដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវបំបែករបស់អង្គការក្លាហានដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023និងដាក់ចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាស្ត្រីបន្ទាប់ពីលែងលះរួចច្រើនតែប្រឈមជាមួយនឹងការវាយតម្លៃពីមនុស្សចាស់និងងាយទទួលរងនៅសម្ពាធជាងបុរសដែលជាអតីតស្វាមីស្ត្រីក៏រងនៅភាពអាម៉ាស់នឹងការវិនិច្ឆ័យសង្គមច្រើនជាងបុរសផងដែរក្រោយពីលែងលះកញ្ញាសាដាវីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូយវាយអខោអានោះឃើញអូចង់ហោតភ្នែកណាស់តែអត់ទៅណាស់ខ្លួនយើងគេវាយយើងវាច់ហោទៀតណោះមានវិបត្តិច្រើនណាថាយើងគិតច្រើនគិតកោណាគិតគួសារគិតអីចឹងទៅមុខវាតាំងមិនមកចូលស៊ីមិនមកមានមិនមានធ្វើយើងវាក់ចិត្តយើងនិយាយឲ្យអត់បានន
េះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីថៃចន្ទទីស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ទទួលរងនឹងការធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួននៅពីមុខផ្ទះឈើមួយខ្នងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែមមាញឹកធ្វើការងារផ្ទះព្រោះគាត់មានពេលទំនេរតែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថៃចន្ទទីដែលមានមាឌស្ដាងកម្ពស់ប្រមាណ 1.60 ម៉ែត្របានរំលឹកពីជីវិតរបស់ខ្លួនការដែលរស់នៅជាមួយអតីតប្តីដោយអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ជាមួយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពន់ថាស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំដែលដើរតួជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងរែកអំរែកគ្រួសារនេះតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីលែងលះជាមួយអតីតប្ដីអ្នកស្រីត្រូវរ៉ាប់រងនៅរាល់ការចំណាយទាំងអស់រួមមានការឧបត្ថម្ភការសិក្សាដល់កូនកូនទាំងពីរការចំណាយម្ហូបអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីត្អូញត្អែថាប្រាក់ខែដែលបានមកពីការធ្វើការក្នុងរោងចក្រមិនមានច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រីក្នុងការចំណាយសពសារពើនោះទេឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការលែងលះអ្នកស្រីចន្ទទីតែងទទួលនៅពីប្រមាណមាក់ងាយពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់ខ្លួនរួមមានការចំអកលក់លើយថាអ្នកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមានការជួយគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយទាំងមុខស្ងួតថា
តាមដងលោកយំណែស្រាប់ណែអណិតកោអញ្ចឹងណាមានប្អូនជាអាសាញ៉ៃមួយចាយអញ្ចឹងណាមាននិយាយជួយលើកទឹកចិត្តចេះមួយចេះមួយម៉ែហ្នឹងគាត់ចេះជួយនិយាយលួងលួងយើងកុំឲ្យយើងចិត្តច្រើនអញ្ចឹងណាសង្ខារទាំងអីហ្នឹង
រឿងនេះមិនត្រឹមតែកើតឡើងលើអ្នកស្រីចន្ទទីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការក្លាហានកាលពីចុងឆ្នាំ2023បានរកឃើញថាស្ត្រីតែងប្រឈមនៅបញ្ហាច្រើនជាងបុរសក្រោយការលែងលះរួមមានទាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមរបាយការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ត្រីទាំងនោះច្រើនទទួលរងនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងការមាក់ងាយពីសង្គមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងស្ថិតិកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅរកឃើញថា 20% នៃស្ត្រីកម្ពុជាប្រឈមនៅហិង្សាផ្លូវកាយឬផ្លូវភេទពីសំណាក់ដៃគូជិតស្និទ្ធរួមមានក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម1/3នៃស្ត្រីទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍និងមានករណីស្ដួចស្ដើងបន្តដែលត្រូវបានរាយការណ៍ហើយជារឿយៗក្មេងដែលជាកូនមានវត្តមាននៅក្នុងឬអំឡុងពេលហិង្សាកើតមានក្នុងគ្រួសារនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលការសិក្សាដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវបំបែករបស់អង្គការក្លាហានដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023និងដាក់ចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2023មានការចូលរួមស្ទង់មតិអនឡាញពីស្ត្រីនិងបុរសសរុបប្រមាណ40នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តកែបអ្នកចូលរួម22នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិទាំង40នាក់ជាស្ត្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលែងលះស្ត្រីបន្ទាប់ពីលែងលះច្រើនតែប្រឈមជាមួយការវាយតម្លៃពីមនុស្សចាស់និងងាយទទួលរងនូវសម្ពាធជាងបុរសដែលជាអតីតស្វាមី 87% នៃអ្នកស្ទង់មតិជឿថាស្ត្រីរងនូវភាពអាម៉ាស់និងការវិនិច្ឆ័យច្រើនជាងបុរសបន្ទាប់ពីលែងលះរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាអ្នកស្ទង់មតិប្រមាណ 48% ជឿថាបន្ទាប់ពីលែងលះស្ត្រីដែលមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលច្រើនជួបប្រទះនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងការមាក់ងាយពីសង្គមច្រើនជាងស្ត្រីដែលរស់នៅទីក្រុងអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់និយាយការប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានប្រវីអូអេថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានការចូលរួមពីអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការលែងលះនិងអ្នកដែលមកពីគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាការសិក្សានេះជាចំណែកមួយដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាក្រោយការលែងលះនាយិកាប្រតិបត្តិរូបនេះមើលឃើញថាទស្សនៈដែលតែងស្ថិតក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនខ្មែរគឺក្នុងមួយជីវិតស្ត្រីអាចរៀបការបានតែម្ដងគឺនៅតែកើតមានហើយនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងទស្សនៈប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់យល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលមានបញ្ហាក្នុងការលែងលះទទួលបាននូវភាពប្រសើរឡើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធីដែលអាចជួយពន្យារការលែងលះកាត់បន្ថយនីតិវិធីផ្សះផ្សាដោយតុលាការពង្រឹងយន្តការគាំពារផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងលុបបំបាត់វប្បធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកស្រីសុនស៊ីណេតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីប្រវីអេថាកន្លងទៅក្រសួងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានសេវាពិគ្រោះយោបល់ទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីឬក្មេងស្រីដែលទទួលរងនូវហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសស្ត្រីដែលស្វែងរកការលែងលះ
ហងៃនេះគឺយើងខំខិតខំប្រឹងប្រែងមែនតើដើម្បីពលឿននីតិវិធីហ្នឹងដែលយើងមានរហូតទៅដល់សង្កេបការគ្រប់គ្រងជាមេតវីទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់មានការលែងលះគ្នាដោយសារមូលហេតុនៃអំពើហិង្សារំរាយដែលគាត់ទ្រាំមិនបានហើយសង្កេបការផ្ដាល់មេតវីជូននេះយើងបានចុះ MOU ជាមួយនឹងគណៈមេតវីដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងការផ្ដល់សេវាជួយជនរងគ្រោះហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
អ្នកស្រីសូស៊ីណេតមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOA បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ជុំវិញការទទួលបានសេវាពិគ្រោះយោបល់ទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីឡើយរបាយការណ៍ផ្លូវបំបែករបស់អង្គការក្លាហានបានបង្ហាញថាការផិតក្បត់គឺជាកត្តាចម្បងសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឈានទៅដល់ការបែកបាក់ 81% នៃអ្នកស្ទង់មតិឆ្លើយថាការផិតក្បត់និងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមូលហេតុដែលស្ត្រីជាច្រើនជ្រើសរើសយកការលែងលះមានតែ 68% ប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាបុរសជួបប្រទះនូវបញ្ហាដូចគ្នាទៅនឹងស្ត្រីអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិម្នាក់លើកឡើងថាប្តីរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីផ្សេងនៅពេលដែលខ្លួនទើបតែសម្រាលកូនរួចថ្មីថ្មីស្ត្រីដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍និយាយក្នុងន័យដើមថា
គាត់ធ្វើហួសហេតុពេកគាត់នាំនាងមកគេនៅផ្ទះរបស់ពួកយើងចុងក្រោយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះនោះហើយក៏លែងលះគ្នាជាមួយគាត
់អ្នកស្រីថាចន្ទីនិយាយថាអ្នកស្រីលែងខ្វល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលែងលះរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយព្រោះអ្វីដែលអ្នកស្រីត្រូវខ្វល់ខ្វាយសំខាន់ក្នុងពេលនេះគឺកូនកូនទាំងពីររបស់អ្នកស្រី
អង្គតម្ដងមកកំពុតខ្លៃដែរនៅណាពិតរោណាហាក់ចិត្តតាឡើយគិតទេគិតតែកូនមិនដាខ្វល់មិនគិតអី
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កោះឃីមែនរបស់តៃវ៉ាន់ល្បីឈ្មោះដោយសារតែស្រាស្ដៅព្រះតោខ្យល់និងកំបុតផលិតពីសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងធំចាស់ចាស់ដោយសារកោះនេះស្ថិតនៅចម្ងាយតែពី3គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប៉ៃអាគ្នេយ៍របស់ចិន កោះនេះជារឿយៗនៅចំកណ្ដាលភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៅ VOA បានក្រឡេកមើលប្រវត្តិកោះនេះហើយរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅលើកោះឃីនម៉ែននេះរបស់តៃវ៉ាន់លោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លើកោះសំខាន់នៃប្រជុំកោះឃីនម៉ែនឆ្នេរនិងអាគារនានានៅដិតដាមស្នាមសង្គ្រាមនៅឡើយជាងដាច់ម្នាក់នៅលើកោះនេះគឺលោកវូសេងដងថ្លែងថា
អូបើសិនជាងធ្វើរដាអូសេរៀនណាអូតែនេះ
ខ្ញុំធ្វើជាជាងដាច់បាន50ឆ្នាំហើយរបស់របរដែលយើងប្រើភាគច្រើនជាសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងធំសល់ពីអតីតកាល
លោកវូដែលកើតនៅលើកោះនេះបានប្រែក្លាយរបស់របរចាស់ចាស់សល់ពីសម័យសង្គ្រាមលើកោះនេះទៅជាកំបិតនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះវិញ
ជួនកាលយើងឃើញសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងធំពេលដើរចេញក្រៅជួនកាលពេលជីកដីនៅការដ្ឋានសំណង់គេឃើញសម្បកគ្រាប់ទាំងនេះបើនិយាយពីកំបិតកាប់អុសយើងអាចធ្វើបាន60កំបិតចេញពីសម្បកគ្រាប់មួយគ្រាប
់សម្បកគ្រាប់ទាំងនេះជាសំណល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនពេលភាពតានតឹងចេញពីចំនួននោះកំពុងឡើងកម្ដៅនៅលើកោះនេះជាថ្មីទៀតក្រោយពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅកាលពី75ឆ្នាំមុនលោកលូចិនជិននាយកសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រកោះឃីនម៉ែនថ្លែងថា
1949
តាំងពីឆ្នាំ1949មកយោធាបកគូមីងតាំងបានចូលមកកោះឃីនម៉ែនទីនេះក៏បានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់គូមីងតាំងដើម្បីវាយដណ្ដើមយកចិនដីគោកវិញ
នៅឆ្នាំ1949លោកម៉ៅសេតុងបានបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយបកគូមីនីសរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយបកគូមីងតាំងបានចាញ់ហើយក៏បានភៀសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់ហើយបានហៅខ្លួនឯងថាជាសាធារណរដ្ឋចិនតាំងពីពេលនោះមកនៅលើកោះឃីលមិនដែលគ្រប់គ្រងដោយបកគូមីងតាំងចំនួនក៏បន្តដោយមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំដាក់គ្នារហូតដល់ទសវត្ស1970ការប្រយុទ្ធគ្នាដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំនេះមានរយៈពេល44ថ្ងៃគ្រូអូទេសនិងជាមន្ត្រីកងទ័ពចូលនិវត្តន៍លោកអនានីដែលមានអាយុត្រឹម3ឆ្នាំតែនៅចាំគ្រានោះថ្លែងថា
ផោចានដែរហ្នឹងធូរឡើងមក所以大家都那个住在山丘挖土洞
ការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងអ្នករស់នៅលើភ្នំជីករូងក្រំដីហើយលាក់ខ្លួនទីនោះអត់មានរន្ធខ្យល់ចេញទេនៅរូងទាំងនោះហើយពួកគេធុំក្លិនលាមកខ្យល់មិនល្អថ្ងៃមួយខ្ញុំទ្រាំលែងបានក៏រត់ចេញពីរូងហើយឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិខ្ញុំទាំងអស់ក៏រត់ចេញតាមខ្ញុំពេលពួកគេរត់មកចាប់ខ្ញុំគ្រាប់កំភ្លើងធំមួយធ្លាក់ចំរូងនោះដូច្នេះខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេ
ទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបកគូមីនីនិងបកគូមីងតាំងក៏ព្រមផ្លោងគ្រាប់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមថ្ងៃចោះចោះរហូតដល់ទសវត្ស1970លោកអនានីថ្លែងថា
យើងសុទ្ធតែដឹងតាំងពីក្មេងថាតើគ្រាប់ធ្លាក់នៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីយើងតាមរយៈសំឡេងដែលយើងបានឮយើងក៏រកកន្លែងជ្រកនិងលាក់ខ្លួនភ្លាមភ្លាម
ជាងដាច់នៅលើកោះនេះលោកវូសេងដងថ្លែងថា
គ្រាប់ជាច្រើនអត់ផ្ទុះព្រោះគោបំណងរបស់ពួកគេគឺបញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណឃោសនាយើងមើលខ្លឹមសារត្រួសត្រាសខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះរៀបរាប់ពីទេសភាពស្អាតស្អាតនៅចិនដីគោកនិងជីវិតដ៏ប្រសើរនៅទីនោះវាដូចតែខិត្តប័ណ្ណដែលយើងបញ្ជូនទៅទីនោះដែរ
ការប្លង់គ្រាប់ដាក់គ្នាបានបញ្ចប់ពេលអាមេរិកបដូការគ្រប់គ្រងការទូតពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសវិញតែអាវុធមួយទៀតពីសង្គ្រាមឃោសនានៅបន្តជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងសម័យទំនើបដោយសង់នៅឆ្នាំ1967ជញ្ជាំងផ្សាយបេសានបំពងសម្លេងឃោសនាប្រឆាំងកុម្មុយនីសចូលក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់ចុងទសវត្ស1970លេងនឹងសារពីមេក្រូទាំង48នេះដែលរៀបរាប់ពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពអាចលឺដល់ចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រអ្នករស់នៅលើកោះឃៀនមិនលោកអនានីថ្លែងថា
តាំងពីសូយូដែលនៅដីដីទាំងអស់គឺជាជនជាតិណា那从小就耳濡目染
កាលនោះអ្នករស់នៅលើកោះនេះភាគច្រើនជាបុគ្គលិកយោធាដូច្នេះគ្រប់គ្នាគោរពយោធាតាំងពីក្មេងខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តចូលសាលាយោធាមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាដើររើសសមាជិកពីថ្នាក់មួយទៅថ្នាក់មួយឲ្យចូលបម្រើជាតិគឺបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺមិនមែនចិនរួបរួមជាមួយយើងទេគឺយើងជារដ្ឋាភិបាលនៅតៃវ៉ាន់យកចិនមកវិញ
តែមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងកំណត់នយោបាយនៃការរួបរួមខុសពីនេះពេលថ្លែងក្នុងពេលចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ2024នេះលោកស៊ីថាតៃវ៉ាន់និងចិនប្រកាសជានឹងរួបរួមគ្នាឡើងវិញភាពតានតឹងនៅចន្លោះផ្ទៃទឹកទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈពេលដែលអ្នកនេសាទចិន2នាក់បានស្លាប់ពេលទូកពួកគេលិចបុរសទាំងពីរនាក់បានគេចពីឆ្នាំសមុទ្ររបស់តៃវ៉ាន់ដែលថាទូកនោះបានឆ្លងចូលដែនទឹកក្បែរកោះខៀនមិនដោយខុសច្បាប់ទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងចិនបានបង្កើនការល្បាតនៅទីនោះពេលពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ខ្លះភ័យនិងថែមទាំងត្រៀមខ្លួនក្រែងលោចិនវាយប្រហារអ្នករស់នៅកោះខៀនមិនមានទស្សនៈផ្សេងលោកវូដែលជាជាងដែកថ្លែងថា
យើងធំដឹងក្តីនៅកោះខៀនមិនយើងស្វាមទៅហើយបើយើងខ្លាចម្លេះយើងភៀសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមផ្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានោះ
អ្នកនាងវូជិងឈួននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យថ្លែងថា
ពលរដ្ឋកោះខៀនមិនគ្មានព្រួយរឿងសុវត្ថិភាពទាល់តែសោះព្រោះដើមកំណើតយើងចេញមកពីទីនោះគ្មាននរណាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនឯងទេ
អ្នកនាងវូជិញស៊ួនថាពលរដ្ឋខៀនមិនជាច្រើនមានសមានចិត្តចំពោះចិនពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាពលរដ្ឋចិនឬពលរដ្ឋខៀនមិនពួកគេជាច្រើនគាំទ្របក្សកុម្មុយនីស្តដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងជាមួយចិនកោះខៀនមិនថែមទាំងនាំចូលទឹកពីចិនតាមបំពង់បង្ហូរទឹកមួយទៀតផងជាងដែកលោកវូសេងដុងថ្លែងថា
ដើមកំណើតយើងជាចិនគ្រានោះកោះខៀនមិននិងកោះស៊ីមិនសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃខេត្តហ្វូជៀនមុនភាគីទាំងសងខាងនៃច្រកនេះកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងភាគីទាំងពីរគឺជាសង្គមតែមួយ
ដោយពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែរលើកោះនេះលោកអ៊ូយ៉ាងឆេងយីដែលកើតនៅលើកោះខៀនមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកឡៃឈិនតើនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមរបស់តៃវ៉ាន់ហៅកាត់ថា DPP កាលពីខែមករាលោកឡៃឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 40% លោកអ៊ូយ៉ាងឆេងយីថ្លែងថា
ពីចៅវិញចង
់លោកគួរឲ្យជឿជាក់បាននិងគួរឲ្យទុកចិត្តជាង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនពេញចិត្តអ្នកគាំទ្របក DPP ដែលចង់ផ្ដាច់តៃវ៉ាន់ចេញពីចិននោះទេតែលោកអ៊ូយ៉ាងនិងអ្នកគាំទ្របក្សកួមីងតាំងជាច្រើននៅលើកោះខៀនមិនមិនបារម្ភអំពីការវាយបកពីចិននោះទេលោកអ៊ូយ៉ាងថ្លែងថា
បើពួកគេចង់វាយប្រហារម្លេះពួកគេវាយយើងបាត់ទៅហើយពលរដ្ឋកោះខៀនមិនមិនខ្លាចចិនវាយយើងទេ
អ្នកកើតលើកោះខៀនមិនម្នាក់ទៀតគឺលោកអនណីថ្លែងថា
បើពួកគេវាយពួកគេនឹងវាយតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងកោះខៀនមិនជាទីសុវត្ថិភាពជាងគេ
លោកនេះថាគន្លឹះសន្តិភាពគឺការសន្តានា
ភាគីទាំងពីរនៃច្រកនេះគួរតែប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយផ្អែកលើគុណតម្លៃសកលគឺសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋយើងមិនមែននិយាយពីការរួបរวมគ្នាទេនៅពេលនេះតែគ្រប់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងនេះព្រោះត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមដោយការរកស៊ីអញ្ចឹងជជែកគ្នាទៅវាអាចស៊ីពេល50ទៅ100ឆ្នាំបើយើងនិយាយគ្នានឹងគ្មានការវាយគ្នាទេ
លោកនេះថ្លែងទៀតថា
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិន 5,000 ឆ្នាំមកនេះរជ្ជកាលបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដងពេកនេះមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាំបាច់ត្រូវវិលទៅរកដើមកំណើតយើងវិញ
លោកនេះបង្រៀនកូនសិស្សអំពីដើមកំណើតរបស់ពួកគេតាមរយៈថ្នាក់រៀនឥតគិតថ្លៃនៅចុងសប្តាហ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នលោកលូចិនយិននាយកសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រកោះខៀនមិនថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាបើមានការតាក់ទងគ្នានោះនឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រនេះ
ពេលភាពតានតឹងឡើងកម្ដៅរវាងក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងតៃប៉េអ្នករស់នៅលើកោះសង្ឃឹមថាកោះខៀនមិនអាចដើរតួនាទីពិសេសមួយគឺមិនមែនជាសមរភូមិតែជាស្ពានសន្តិភាពសម្រាប់អ្នកស្រីអេលីសាបេតលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញស្ថានភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមតាមតែអំពើចិត្តពីបទញុះញង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពេញលេញទូលំទូលាយហើយក៏ត្រូវបានធានាដោយច្បាប់កញ្ញាមាសដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការឃាត់ខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទោសនយោបាយបានបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើតាមការវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកមួយបានកត់ត្រាការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តចំនួន40ករណីទៅលើសកម្មជននយោបាយ28នាក់ក្នុងនោះមាន11នាក់ត្រូវបានដកហូតដីធ្លីហើយម្នាក់ជាសមាជិកសហជីពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយទៀតបានកត់ត្រាទុកការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់2ករណីនិងការឃាត់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់5ករណីបើតាមរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននៃការចាប់ខ្លួននិងការឃាត់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តមានចំនួនច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុនោះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចាត់ប្រក័ណ្ឌបុគ្គលតាមតែអំពើចិត្តក្រុមបទចាត់ប្រក័ណ្ឌញុះញង់ដោយប្រើច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិចាត់ទុកថាជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រសើរឡើងផ្សេងទៀតដូចជាភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រឆាំងនិងបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកដោយបំពានឬខុសច្បាប់ជាមួយនឹងឯកជនភាពការកាត់ទោសឬការគាបសង្កត់សមាជិកគ្រួសារចំពោះបទល្មើសដែលត្រូវបានសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិនៅត្រង់បញ្ហាប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងពីការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមទាំងការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដោយអយុត្តិធម៌ការចាប់ពិរុទ្ធនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទ័នដើម្បីកំណត់ការបញ្ចេញមតិការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃសមាគមជាងនេះទៅទៀតក៏មានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅនិងសិទ្ធិចាកចេញពីប្រទេសមិនអាចធ្វើទៅរួចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនសមហេតុផលលើការចូលរួមនយោបាយអំពីអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលលើការយាយីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយដោយសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិដំឡៃថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការឬចំណាត់ការគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការដាក់ពិន័យមន្ត្រីដែលអាចប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្ហាញពីការមិនប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបើធៀបនឹងរបាយការណ៍មុនៗរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងការបញ្ចេញមតិទាំងនៅទីសាធារណៈនិងនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏រងការរឹតបន្តឹង ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនតាមតែអំពើចិត្តដែលត្រូវបានកត់ចំណាំដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះលោកអ៊ំសំអាតលើកឡើងថាជារឿយៗមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាភាគីសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងភាគីរដ្ឋាភិបាលបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលការបកស្រាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬសកម្មជនទាំងនោះដោយថារាល់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬអ្នកនយោបាយគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននោះគឺវាបំពានទៅលើសេរីភាពជំនឿថារបស់ពលរដ្ឋដោយព្រមនៃការអនុវត្តនៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលទទួលដោយបដ្ឋានអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងគេចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននោះគឺវាជាការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពជំនឿថារបស់ពលរដ្ឋតែកម្ពុជាបានបកស្រាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងនោះគឺអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាចំណុចនេះគឺចំណុចចម្បងច្បាស់
លោកប៉ាបណ្ណារដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញទូលំទូលាយនិងធានាដោយច្បាប់ពលគឺគ្មានការបំពានទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ
ក្នុងនាមជាប្រទេសជានីតិរដ្ឋយើងត្រូវអនុវត្តនៅអ្វីតែមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធម្មមានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើការអប់រំប្រើប្រាស់នយោបាយក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ
ជំវិញការគៀបសង្កត់លើអ្នកនយោបាយជំទាស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាករណីលោកគង់គំទីប្រឹក្សានាំមុខនៃអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រកូលផ្ទះទៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ទះរបស់គាត់មានអាយុកាលរហូត40ឆ្នាំទោះបីជាលោកត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីក៏ដោយលោកគង់គំត្រូវបានគេគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគាត់មិនចាកចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យគាត់ផ្ទេដីដែលមានតម្លៃប្រមាណ20លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តមកសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ក៏ត្រូវបានទម្លាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគង់គំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានអ្វីបកស្រាយទៀតទេចំពោះជំវិញករណីផ្ទះរបស់លោកដែលលោកចាត់ទុកថារឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយ
បាទខ្ញុំចាត់ទុកថាផ្ទះនឹងជាសម្បត្តិរដ្ឋជាសម្បត្តិក្រសួងការបរទេសដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចប្រគល់អសងទៅក្រសួងការបរទេសទៅរដ្ឋវិញហើយបាទស្ម័គ្រចិត្តបាទ
ក្រៅពីការកត់ត្រាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពលើពលរដ្ឋកម្ពុជារបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ពង្រត់របស់សកម្មជនថៃដ៏ល្បីឈ្មោះវ៉ាន់ឆ្លើមសិទ្ធិសិទ្ធិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះបីមានការអំពាវនាវឥតឈប់ឈរពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនោះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មករកម្មការិនីអាជីវកម្មថែទាំសុខភាពកេនយ៉ានាំយកម៉ាស៊ីនអេកូសាសដែលមានតម្លៃទាបសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាមេរិកបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹកក្រៀមជាង4ខែនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើត្រូវប្រយុទ្ធតបឬគេចខ្លួនច្បាប់កេនទ័ពជាជំរឿនលំបាកសម្រាប់យុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការកើនឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែមីនាមកកម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើការតាមរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីផលលំបាកក្នុងការធ្វើការងារដោយសារតែសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរោងចក្រក្តៅខ្លាំងក្រសួងការងារកាលពីដើមខែមេសាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកានវិជ្ជាការនៃ VOA លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យវិធានការកាត់បន្ថយកម្ដៅមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដោយមឺងម៉ាត់ក្នុងពេលចោះធ្វើអធិការកិច្ចតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតុលា
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជការ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការកើនឡើងកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះហើយតើអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្មករកម្មការិនី
អរគុណច្រើនវិជ្ជការបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីក្រុងទីរបអាមែនតើទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងខែមេសាជាពិសេសចាប់ផ្ដើមពាក់កណ្ដាលខែ3ខែ4នេះជាទូទៅមានអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងតែរងសម្ពាធពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថែមទៀតអញ្ចឹងកម្ដៅនេះគឺមិនខុសពីប្រទេសលាលានៅក្នុងតំបន់ទេគឺកម្ពុជាក៏ក្តៅខ្លាំងដែរហើយបើតាមក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសសម្រាប់សង្ត្រាល់យើងមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយជាក់លាក់ទេហើយក៏យើងមិនអាចទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរោងចក្រអំពីកម្ដៅនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅការរាយការណ៍មួយចំនួនពីសំណាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះលោកធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងលោកបានរាយការណ៍មកថាមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសខ្ញុំគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកម្មករកម្មការនេះលោករាយការណ៍មកគឺគាត់ផ្អែកលើឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដែលគេតម្រូវឲ្យដាក់នៅក្នុងរោងចក្រជាស្តង់ដារសុខភាពសុខភាពគឺជាច្បាប់ដែរគឺតម្រូវឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងដាក់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅទៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសខ្លួនដើម្បីបើសិនជាកម្ដៅនឹងឡើងទៅដល់37អីហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមមានវិធានការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្ដៅនេះតាមស្តង់ដារនិយមសុខភាពឬក៏សុខភាពសុខភាពហ្នឹងក៏គេតម្រូវឲ្យមានការកត់ត្រាជាប្រចាំដែរពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលវេលាអីហ្នឹងដើម្បីតាមដានកម្ដៅបើសិនជាកម្ដៅនេះឡើងខ្ពស់លើសពី37ហ្នឹងហើយគឺគេតម្រូវឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងគឺមានការដាក់នៅប្រព័ន្ធគេហៅ cooling system ប្រព័ន្ធចំហាយទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាក្ដៅពេកព្រោះកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករហើយចំណុចមួយដែលយើងឃើញបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគាត់រាយការណ៍មកនេះគឺថាកម្ដៅមាន38 39រហូតដល់40អីក៏មានដែរនៅរោងចក្រខ្លះបើដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាអានេះគឺរោងចក្រខ្លះមួយចំនួនតូចទេខ្ញុំខាងសង្ក្រៅយើងអត់មានព័ត៌មានពីរោងចក្រទូទៅទេអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញរោងចក្រមួយចំនួនតាមស្គ្រីរាយការណ៍របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគឺរោងចក្រមួយចំនួនលោកអត់បានបើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏កង្ហារអីនៅក្នុងអបអពាក់កង្ហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទេហើយប្រព័ន្ធនិយមសុវត្ថិភាពសំដៅអាកូលីកស៊ីស្ទឹមហ្នឹងចំហាយទឹកក៏អត់បានពាក់ដែរនៅពេលដែលមានការត្អូញត្អែខ្លាំងអំពីកម្មករដែរឃើញរូបភាពមួយខ្ញុំឃើញកម្មករលោកថតឲ្យហ្នឹងគឺរោងចក្រគាត់ដាក់កង្ហារចំហាយទឹកមួយដែលយើងដាក់នៅខាងក្រៅមានធុងមួយហើយកង្ហារពីលើហ្នឹងដាក់នៅលើពីដានអានេះគឺជាចំណុចមួយវាអត់ចំស្តង់ដារទេហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងប៉ុន្តែដែលទៀតរូបភាពហ្នឹងគាត់ជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រផ្សេងៗទេមិនមែនមានន័យថាយើងអាចយករូបភាពហ្នឹងទៅរោងចក្រទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធអស់នេះទេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ដែរវាជាទឹកបន្តឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយើងឃើញមានបងប្អូនកម្មការនេះសន្លប់ហើយខែ4នេះគឺជាចំនួនតួលេខដែលសន្លប់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់មានឃើញព័ត៌មានអំពីកម្មការនេះឬក៏កម្មករសន្លប់នៅក្នុងតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសទេវាអាចថាមានមួយពីរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការរាយការណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏ចំណុចទី1ចំណុចទី2អាចថាក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះគឺការងារថែមងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រទូទៅមិនសូវជាសម្បូរខ្លាំងដោយកាលជំនាន់មុន COVID-19 ឬក៏មុនដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេដកប្រព័ន្ធអគ្រោះពន្ធ 20% ទេអញ្ចឹងអាចថាវាមានចំនួនការងារតិចដែលធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់មិនសូវជាទុនខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគាត់ថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅនឹងខ្លះតែធ្វើឲ្យมันមានព័ត៌មានណាមួយដែលផ្សាយថាមានការសន្លប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាស
លោកអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនរណាខ្លះឬក៏កម្មករកម្មការនីប្រភេទណាទៅដែលប្រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការកើនឡើងកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះចា
៎យើងឃើញនៅរោងចក្រដែលមានយើងសិក្សាអំពីប្រភេទរោងចក្រមានរោងចក្រសម្ភារៈមានរោងចក្រដេកស្បែកជើងរោងចក្របោកគក់ហើយនឹងរោងចក្រផលិតអាហារអីឡាក់ណាណានៅក្នុងរោងចក្រនីមួយៗវាមានផ្នែកខ្លះគេអាចរក្សាកម្ដៅនឹងឲ្យវាទាបវាអាចថាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាអត់មានទេលើកលែងតែរោងចក្រសម្រាប់ plastic ម្ហូបអាហារហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចគេដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាជាក់កកបកកសាច់អីចឹងដែរប៉ុន្តែ the like រោងចក្រដេកស្បែកជើងគឺជារោងចក្រដែលមានហានិភ័យពោះដោយសារអីដោយសារតែគេត្រូវរក្សាសីតុណ្ហភាពនឹងដើម្បីឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យកាវនឹងកុំឲ្យកកបើកកទៅវាខូចគុណភាពកាវគេនៅពេលដែលបិទស្បែកជើងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងនេះទាំងក្លិនកាវទាំងកម្ដៅអីហ្នឹងគឺគ្នារងគ្រោះខ្លាំងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរវិជ្ជការវិញថាតើអ្នកណារងគ្រោះជាងគេតាមពិតបើយើងមើលនៅក្នុងមលានអ្នកជាងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដេរស្បែកជើងហើយនិងផលិតផលធុរណានេះ 85% ជាស្ត្រីហើយជាការពិតណាគឺមានស្ត្រីពុះធំក៏លោកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាក់គ្រឿងដែរអញ្ចឹងកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយអាកាសធាតុហប់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារសុខភាពគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រត់ខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់មានទីរក់នៅក្នុងនឹងដែលគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងទៅលើជីវិតមួយទៀតដូច្នេះអ្នកដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេទៅលើអាកាសធាតុទៅលើអីហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីធម្មតាហើយនឹងបរោះហ្នឹងអត់រងគ្រោះទេគ្រាន់ថាដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកត្រូវការចំណាយថាមពលខ្លាំងដើម្បីរ៉ាប់រងនៅសុខភាពគោរបស់គាត់បាទនេះជាអត់ទាន់ហើយដែលគេតម្រូវឲ្យមានគេហៅថាស្តង់ដាសុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងតាំងពីរឿងក្លិនតាំងពីរឿងការកម្ចាត់ធូលីមានឧបករណ៍ការពារមិនឲ្យមានការប្រើជាតិគីមីណាដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករទៅចិត្តហើយក៏ដូចជាកម្ដៅជាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងគឺថាគឺគេតម្រូវឲ្យកម្ដៅហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពីសីតុណ្ហភាពណាមួយទៅតាមផ្នែកមួយមួយណាហើយកម្ដៅកាលណាលើសខ្លាំងគឺមានការប្រកាសអសន្នហើយហើយគេត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យមានការតាមដានកម្ដៅឬក៏សីតុណ្ហភាពជាប្រចាំបាទ
កាលពីដើមខែមេសានេះគឺខ្ញុំបានឃើញក្រសួងកាងារបានចេញជាសេចក្តីណែនាំឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗនោះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅដោយក្នុងនោះគឺត្រូវបើកទ្វារបង្អួចទាំងអស់ឬក៏បន្ថែមកង្ហារបញ្ចេញខ្យល់ឬក៏បឺតខ្យល់ចេញនៅក្នុងអាគារធ្វើការអីជាដើមតើរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថានៅតាមរោងចក្រនីមួយៗហ្នឹងនៅតែបន្តខ្វះខាតការអនុវត្តដោយដែលអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ខាងក្រសួងកាងារបណ្ដាលឬក៏យ៉ាងម៉េចបិញលោកតុលា
តាមពិតទៅអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងហ្នឹងគឺជាស្តង់ដារកំណត់នៅក្នុងច្បាប់រួចហើយអញ្ចឹងណាហើយរោងចក្រសក្តិមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបចំស្តង់ដារឬក៏នយមសុខភាពសុវត្ថិភាពទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នឹងធានាថាកម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងទទួលបាននៅបរិយាកាសការងារមួយដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពឬក៏មានស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងបើទោះជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញក៏គេកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៅនិយមសុវត្ថិភាពដែរសូម្បីតែអគីភ័យសូម្បីតែមានកន្លែងដែលអាចទៅប្រជុំជួបគ្នាបានហើយមានការបង្រៀនមនុស្សឬក៏បង្រៀនកម្មករកម្មការងារកម្មការនីហ្នឹងឲ្យរត់ចេញពីអគីភ័យឡាក់មានឧបករណ៍គេហៅថា PPE Personal Protective Equipment ហ្នឹងណាគេថាឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពតរខ្លួនហ្នឹងដូចស្រោមដៃដូចមួកដូចម៉ាស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា PPE គឺមានការកំណត់អីអស់ហ្នឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាច្បាប់មានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការត្រួតពិនិត្យឬក៏អត្តការកិច្ចច្បាស់លាស់ទេហើយបើសិនជាការធ្វើអត្តការកិច្ចហ្នឹងគ្រាន់តែចុះទៅយកលុយគេទេឬមួយក៏គ្រាន់តែចុះឲ្យមានវត្តមានទេអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលក្រសួងលោកចេញសេចក្តីណែនាំនេះវាជាការរំលឹកមួយវាជារឿងមួយល្អហើយដែលរំលឹកឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវក ិតគូរអំពីសុខភាពសុខភាពរបស់កម្មករយុវជនរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងទូរនីតិអត្តកាលការងារហ្នឹងនៅពេលដែលលោកចុះទៅបើសិនជាអត់ឃើញមានការបំពាក់ឧបករណ៍ដូចជាកង្ហារបឺតខ្យល់អត់មានបើកទ្វារនៅពេលធ្វើការអត់មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ cooling system ចំហាយទឹកហើយជាពិសេសគឺក្រសួងត្រូវគិតទុកជាមុនណាហើយដូចជាយើងដឹងថាខែ3ឬក៏ខែ4ត្រូវតែក្តៅហើយខែ5នេះក៏ក្តៅដែរអញ្ចឹងក្រសួងត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពនេះឲ្យបានមុនកុំឲ្យចាំដល់ពេលហើយចាំពេលដែលមានគេរិះគន់ហើយបានយើងចេញសេចក្តីណែនាំអីអាហ្នឹងគឺបើគាត់តែសេចក្តីណែនាំទៀតសោតហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់នេះដែរព្រោះអត់ទាន់អាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរតោះតែមានការចុះធ្វើអត្តកាលកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទ
តែយើងកម្មករកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងលើពួកគាត់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការ
ខ្ញុំឃើញកម្មករយើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់សូវយល់គាត់ដែរកដៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែពាក់អាវវិញក្រាស់ណាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្លាចខ្មៅខ្លះអីខ្ញុំថាបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅបងប្អូនកម្មករកម្មការនីគួរតែរកអាវណារៀងស្រាលរៀងស្ដើងដែលពាក់ទៅវាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនក្តៅពេកអានឹងចំណុចបន្ទាប់បន្សំប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងគួរតែពាក់នៅឧបករណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើងដូចជាបើសិនជាកន្លែងការងារហ្នឹងវាមានទូលីមានអីគេចែកម៉ាស់ចែកអីយើងគួរពាក់ម៉ាស់ទៅហើយចំណុចទី3រឿងដែលសំខាន់មួយទៀតត្រូវតែហ៊ានរាយការណ៍ទៅខាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអត្តការកិច្ចអតការការងារទាំងខាងអ្នកសុខង្កេតខាងអង្គការ ILO ឬក៏កម្មវិធីរោងចក្រកណ្ដាលភាសាហ្នឹងក៏ដូចជាភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងបាយយើផ្សេងផ្សេងដែរនៅពេលដែលបើសិនជារោងចក្រណាមួយលោកអត់បើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏បំពាក់នៅប្រព័ន្ធចំហាយទឹកសម្រាប់កាត់បន្ថយកម្ដៅទេយើងគួរតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរៀបការបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខរីកាដោយមានអត្តសញ្ញាណគឺយើងគួរតែធ្វើដោយ anonymous គួរតែធ្វើដោយលាក់មុខទៅក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពីទីតាំងប្រាប់មានរូបថតមានអីច្បាស់លាស់ហើយបើមានសហជីពដែលគាត់អាចតំណាងឲ្យយើងបានយើងគួរតែលើកបញ្ហានេះឲ្យសហជីពយកទៅជជែកជាមួយនឹងខាងភាគីរោងចក្រសក្តិភិពេលខ្លះទៅប្រហែលជាអាចតកែធំនឹងគាត់អត់ដឹងដែរមែនទែនទៅតោះតែយើងរីកាប្រាប់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានខ្ញុំថាកម្មករកម្មការនេះគឺអ្នកដែលនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់បើសិនជារោងចក្រនឹងបើកកង្ហារបូមខ្យល់តែថ្ងៃដែលភ្ញៀវមកទេគាត់គួរតែមានសេចក្តីក្លាហានរីកាប្រាប់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះលោកវិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពួកខែក្តៅនេះគឺយើងស្ងួតទឹកអស់ពីខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនផងដែរបាទ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការកើនកម្ដៅ
ទី1ខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យចុះធ្វើអត្តការកិច្ចពិនិត្យមើលថាតើរោងចក្រសក្តិភិនឹងបានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅហើយបើសិនជាមិនទាន់មានទេត្រូវតម្រូវឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នោះបំពាក់ឧបករណ៍ចំហាយទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅឡើងវិញហើយទី2ត្រូវចុះអត្តកាលកិច្ចជាប្រចាំហើយត្រូវការពីទៅដល់កម្មគណៈកម្មការនេះណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការរៀបការក្នុងករណីរោងចក្រណាមួយលោកមានប្រព័ន្ធហើយដូចជាមានកង្កែបបូមខ្យល់មានអីហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអត់បើកអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ត្រូវតែមានការការពារដល់កម្មករបើសិនជាអត់មានការការពារដល់កម្មករកម្មការនេះទេលោកក៏មិនហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ដែរហើយទី3គឺយើងពិនិត្យមើលមិនមែនតែរឿងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏ចំហាយទឹកឬក៏កង្ហារបូមខ្យល់អីទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការបំផ្លាញបរិស្ថានផងដែរបើសិនជារោងចក្រសក្តិភិនឹងអត់មានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកសម្រាប់ការពារបរិស្ថានទេយើងគួរតម្រូវនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺភាគីរដ្ឋាភិបាលនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យរោងចក្រសក្តិភិនេះនឹងគោរពតាមនិយមស្តង់ដារសុខភាពសវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករផងហើយនឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញក្នុងសហគមន៍ផងបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភិកច្រើននៅតំបន់អនាធបតីនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីសេវាអេកូសាសមានតម្លៃថ្លៃហើយលើនេះអាជីវកម្មថែទាំសុខភាពនៅប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេកូសាសចល័តមានតម្លៃទាបដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចមើលឃើញកូនរបស់ពួកគេនិងរកមើលបញ្ហាសុខភាពណាមួយនៅមុនថ្ងៃសម្រាលអ្នកនាង Victoria Amonka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអ្នកស្រី Sophia Amida កំពុងមើលទីរួចក្នុងផ្ទៃជាលើកដំបូងនៅ clinic ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រី Amida នឹងសម្រាលកូនក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខអ្នកស្រីថាការពិនិត្យអេកូសំខាន់ដោយសារអ្នកស្រីសម្រាលកូនទី1ដោយវះកាត
់ពួកគេមិនអាចប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ទីរួចបានទេនៅពេលខ្ញុំសម្រាលកូនកូនរបស់ខ្ញុំនៅមិនទាន់បង្វិលក្បាលចុះក្រោមនោះទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវវះកាត់
សម្រាប់ស្ត្រីភិកច្រើននៅតំបន់អនាធបតីកេនយ៉ាពិបាកស្វែងរកសេវាវេជ្ជសាស្ត្រប្រភេទនេះណាស់ដោយសារតែការពិនិត្យមួយលើកមានតម្លៃដល់ទៅ60ដុល្លារប៉ុន្តែជាមួយនឹងឧបករណ៍អេកូថ្មីឈ្មោះថា Butterfly អ្នកជំនាញដូចជាអ្នកស្រី Amida អាចទទួលបានសេវានេះនឹងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារប៉ុណ្ណោះឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសុខភាព Butterfly Network របស់អាមេរិកម៉ាស៊ីននេះអាចភ្ជាប់ទៅនឹង tablet ឬទូរស័ព្ទចល័តដែលងាយស្រួលយកតាមខ្លួននិងស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកអេកូសាសដូចជាលោក Alfred Kibet ជាដើម
It enables you to
វាជួយឲ្យកាត់បន្ថយតម្លៃពិនិត្យអេកូព្រោះម៉ាស៊ីនអេកូសាសជាទូទៅមានតម្លៃថ្លៃណាស់មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពពិសេសប៉ុន្តែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះអ្នកអាចគ្រាន់តែរក្សាទុករូបភាពនោះហើយក្រោយមកអ្នកអាចបោះពុម្ពដោយម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពធម្មតាបាន
ក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពដូចជាក្រុមហ៊ុន Access Afia កំពុងចាប់ដៃគូផ្តល់ឧបករណ៍ទាំងនេះដល់ clinic ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មានប្រជាជនច្រើននាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Access Afia លោក Denny McCabe ថ្លែងថាគោលដៅគឺដើម្បីបន្ថយគម្លាតនៃការថែទាំសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ
They don't need to be focused on how do I get a payback
ពួកគេមិនចាំបាច់ផ្តោតលើថាតើខ្ញុំអាចបានប្រាក់វិញភ្លាមៗពីម៉ាស៊ីននេះដោយរបៀបណានឹងផ្ដោតលើថាតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអាចបានតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទាំងនេះអ្នកអាចផ្ដោតលើការថែទាំល្អបំផុតនិងធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីធានាថាមានអ្នកទទួលសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់នៅទីនេះដើម្បីអាចរកប្រាក់ចំណាយលើម៉ាស៊ីនមកវិញ
កេនយ៉ាមានអត្រាមរណភាពដោយសារតែការសម្រាលកូនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីមីលីខារីណាតាជាឈ្មោះមួយរូបថ្លែងថាការធ្វើអេកូសាសអាចជួយរកឃើញនឹងបញ្ជាការលំបាកភាគច្រើននៅពេលសម្រាលកូនដូចជានៅពេលមានកូនភ្លោះជាដើម
Sometimes I found that we in labor with a mom
ពេលខ្លះយើងកំពុងបង្កើតកូនប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានកូនភ្លោះយើងគិតថាមានកូនមួយប៉ុន្តែតាមពិតមានពីរអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចសម្រាប់ម្ដាយដែលមិនដឹងទី2ម្ដាយអាចបាត់បង់កូនដោយសារសោកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយវាជាអ្វីដែលយើងអាចដឹងមុនពេលសម្រាល
អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពកេនយ៉ាជឿថាការចំណាយទាបសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រដូចជាអេកូសាសនឹងជួយកាត់បន្ថយការស្លាប់ទារកនិងម្ដាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ក្រោយមានវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជារហូតដល់ជាង4ខែអាមេរិកបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីនេះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ក៏បានឃ្លាំមើលសកម្មភាពនាវាចររបស់នាវាចម្បាំងចិននេះនិងបានព្យាករថាវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានរៀមនេះដល់សញ្ញាថាកងទ័ពជើងទឹកចិននឹងចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននោះដោយផ្ដាច់មុខនឹងមានរយៈពេលយូរលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីចេតនាលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទូនាទីដែលយោធាចិនកំពុងមានក្នុងដំណើរការនេះនិងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzer ប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណើរ ភាពលើសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅរៀមក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកកើតឡើងម្ដងទៀតក្រោយមួយរយៈពេលនេះមានវត្តមានយោធាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងរយៈពេលជាង4ខែនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើអាចនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមឬយ៉ាងណាបើតាមលទ្ធផលអង្គការរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024មាននាវាចម្បាំងចិនចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេឃើញជាលើកដំបូងនៅរៀមកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយបើតាមការបង្ហោះ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាកប៉ាល់ទាំងនោះនៅទីនោះសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនោះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍នាវាទាំងពីរបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានពន្យល់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញម្ដងទៀតនៅក្នុងរូបភាពនៃខែមីនានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កាសែតនៃគេអេស៊ីប៉ុន្តែរូបភាពកាយរណបរបស់ CSIS បង្ហាញថាតាមពិតកប៉ាល់របស់កងទ័ពចិនមិនដែលចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមទេហើយឥឡូវនេះបានរក្សាវត្តមានជប់លុបអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019ទំហំនៃការសាងសង់ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅមូលដ្ឋានកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពេលនេះជាមួយនឹងវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិនមានសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៃការចូលប្រព្រឹត្តដោយផ្ដាច់មុខសម្រាប់យោធារបស់ប្រទេសចិនស្ថាប័ននេះចោទសួរថាតើវត្តមានបន្តរយៈពេល4ខែនេះមានន័យថាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនឬ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាបាននៅឡើយទេទាំងតាមប្រព័ន្ធ Telegram WhatsApp និងទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីចំនួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបដិសេធអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យវត្តមានយោធារបស់ចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងថាកម្ពុជាមិនល្ងង់យកទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.vanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសប្រើច្បាប់កម្ដៅយោធាដើម្បីជ្រើសរើសកងទ័ពដែលខ្លួនបានបាត់បង់អស់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអស់ជាច្រើនខែពីសំណាក់ក្រុមអូទាននៃចលនាតស៊ូក្រុមយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លះបានសុកចិត្តចូលបម្រើនៅក្នុងក្រុមអូទាននៃចលនាប្រឆាំងហើយខ្លះទៀតបានរត់គេចទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃក្បែរខាងខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសជ្រើសរើសកងទ័ពនៅទូទាំងប្រទេសស្ត្រីវ័យក្មេង2នាក់ដែលមកពីតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរត់ចូលព្រៃដើម្បីការអាវុធតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការគម្រាមកំហែងពីកម្ដៅយោធាដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យបរិសមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលថឹកក្នុងវ័យ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបំផុតពីរនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចចិត្តឈប់រស់នៅទីនោះហើយរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលនៅក្បែរខាងជម្រើសនៃមនុស្សទាំង4នាក់នេះដែលសម្រេចរត់ចូលព្រៃធ្វើការតស៊ូនិងរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសក្បែរខាងជាសញ្ញាមិនល្អមួយនៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់របស់ប្រទេសនេះខណៈដែលក្រុមតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសឹកកំពុងកើនឡើងដែលជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយដល់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីខ្លួនធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងឆ្នាំ2021មក ដោយអនុវត្តច្បាប់ដែលអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2010របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយការពីខែកុម្ភៈថាបុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំហើយនារីដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំដល់27ឆ្នាំត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរយៈពេល2ឆ្នាំខណៈអ្នកដែលមានជំនាញឯកទេសដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាដើមដែលមានអាយុរហូតដល់45ឆ្នាំត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរយៈពេល3ឆ្នាំនេះមានន័យថាមនុស្សប្រមាណ14លាននាក់ឬប្រមាណ 27% នៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ត្រូវជាប់កំណែនយោធាដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានការចុះឈ្មោះចូលយោធាចំនួនប្រហែល 60,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំការប៉ាន់ស្មានទៅលើចំនួនកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមឧទាមតស៊ូប្រឆាំងឬចំនួនមនុស្សដែលរត់គេចពីកំណែនកងទ័ពនោះมันអាចរកបានឡើយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមប្រឆាំងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដែលជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយទៅលើរបបខ្លួនចាប់តាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមកក្រោយច្បាប់កំណែនយោធាត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះពលរដ្ឋវ័យក្មេងទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់នារីម្នាក់ដែលធ្លាប់ជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រវ័យ18ឆ្នាំដែលបានចាក់ចេញពីរដ្ឋមូនដោយមិនបានប្រាប់ដំណឹងដល់ម្ដាយឡើយដើម្បីចូលរួមជាមួយចលនាប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមឧទាមសហភាពជាតិការ៉ែននាងនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចសមរភូមិប្រយុទ្ធឡើយខ្ញុំបានធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃឯណោះវិញបុរសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលមានអាយុ32ឆ្នាំហើយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំឋិតនៅជាមួយគ្រួសារនឹងធ្វើការងារខ្ញុំថ្ងៃមុនសោះតែពេលនេះខ្ញុំមកដល់បាងកកបាត់ទៅហើយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំង4នាក់នេះបានសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខណៈអ្នកដែលត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពក្នុងវគ្គទី1កំពុងចូលរួមវឹកវើយោធាហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងចេញលិខិតដល់អ្នកដែលត្រូវមានឈ្មោះត្រូវចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពបណ្ដាញឃោសនាសង្គមដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញរូបភាពបរិសុទ្ធវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាក្នុងសាលប្រជុំដោយពេលខ្លះគេឃើញមានអ្នកគាំទ្ររបបសឹកកាន់ផ្កាអបអរសាទរពួកគេផងដែរប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធឥតស្រាកស្រានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅបានធ្វើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបាត់បង់កម្លាំងក្នុងវរៈសេនាទូចរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនពាក់កណ្ដាលស្ទើរតែគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ដែលធ្វើរបបសឹកត្រូវអនុវត្តច្បាប់កំណែនយោធារបស់ខ្លួនការបង្អាក់នេះកំពុងជះផលអវិជ្ជមានលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Richard Hussey ដែលជាទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Crisis Group ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផែនការកែនកងទ័ពឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារចំនួនកងទ័ពដែលត្រូវកែនោះមានចំនួនតិចនៅឡើយដោយសារវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីទសវត្ស60មកបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាកចេញយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសនេះជាពិសេសអ្នកចេះដឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកទុនមីនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Carleton រដ្ឋ Minnesota លោកបន្តទៀតថាអ្នកដែលមានជំនាញឬចិត្តខ្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យវិស្វករនិងលើផ្នែកផ្សេងៗទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសនេះយុវជនពុំមានអនាគតទេអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនារីដែលមានអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់មកពីតំបន់បាគូដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានក្តីស្រមៃមួយចង់សិក្សាថ្នាក់ភាសានិងខ្ល้ายជាមគ្គទេសទេសចរប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ពីរកើតឡើងជួនគ្នាក្នុងពេលតែមួយគឺរដ្ឋប្រហារនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះបានបង្ខំឲ្យនាងខ្ល้ายជាអ្នកលក់ដូរក្នុងហាងមួយទៅវិញប៉ុន្តែប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនាងបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនបាម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកវីនិពន្ធហើយបានក្លាយជាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយោជន៍នាងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីជំរំវឹកវើមួយថានៅពេលច្បាប់កេនតាហានត្រូវបានប្រកាសឡើងម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងបដិវត្តដោយមិនត្រូវចូលធ្វើទាហានឲ្យក្រុមរបបសឹកនោះឡើយបរិយាដែលមកពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដែលធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាវិស្វករម្នាក់និងបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះដោយប្រមូលលុយបាន2000ដុល្លារអាមេរិកបានរត់ទៅរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃយ៉ាងកំសត់លោកនិយាយថាយើងគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់អនាគតឬអាជីពការងាររបស់យើងទៀតឡើយយើងគិតតែពីរបៀបរស់នៅសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.